Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 23. jula 2008. u idućih pola sata ovog programa istražujemo kako je hapšenje Radovana Karadžića u Bosni i Hercegovini pokrenulo raspravu o njegovom ratnom dijelu, Republici Srpskoj. Predsjedatelj predsjedništva BiH Haris Silajdžić.
Nije logično da jedan od nosilaca projekta bude uhapšen, a da projekat ostane živ.
Predsjedatelj vijeća ministara Nikola Špirić.
Mi trebamo razvijeti Republiku Srpsku, davati to na integrisanju Bosne i Hercegovine, na njene euroatlantske strukture. Mislim da će ovo biti duga priča, ona će tražiti dakle i političku strpljivost i mudrost.
Koliko se fizički promijenio Radovan Karadžić? Na vlastiti zahtjev jutros je ošišan i obrijan, a njegov odvjetnik Svetozar Vujačić kaže.
Izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije ostario besedak. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo po sredu. Čak mi kosta isto. I malo je slabije.
Kakvi su izgledi da nakon hapšenja Radovana Karadžića Srbija dostigne Hrvatsku na putu ka Evropskoj uniji? Povjerenik Evropskog parlamenta Hannes Svoboda u ekskluzivnom intervju za naš radio kaže.
Po mom mišljenju, to je nezamislivo.
Istražujemo i moguće domete prvog posjeta novog šefa UMIKA Lamberta Zanijera Beogradu. Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose u Beogradu.
Sve u svemu mislim da je njegova posjeta dobro došla, da od nje ne treba puno očekivati.
Vicepremijer Kosova Hajredin Kuči.
Ne očekujemo da se desi čudo, ali treba da osvesti Srbe. To će biti od koristi samoj srpskoj zajednici na Kosovu i narodima u okruženju, kazao je Kuči.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hapšenje Radovana Karadžića u Bosni i Hercegovini izazvalo nove potrese na političkoj sceni. Dok bošnjački dužnosnici poručuju da se uz suđenje ovom haškom optuženiku mora suditi i entitetu koji je stvorio u ratu, tome su se odlučno usprotivili predstavnici Republike Srpske. Oni poručuju da će ona kao i do sada braniti sva svoja prava, onako kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Dva dana nakon hapšenja Radovana Karadžića, top tema u Bosni i Hercegovini se sa njegovog lika prebacila na djelo. Tako političari iz Federacije Bosne i Hercegovine u Karadžićevom hapšenju i suđenju vide priliku i za obračun s Republikom Srpskom, dok političari iz ovog entiteta smatraju da se radi o ratnoj retorici. Pitanje Karadžićevog nasljeđa, odnosno Republike Srpske, uskoro će morati biti pokrenuto, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
To ne može biti trajno rješenje. Entitet nastao na takav način, čiji su svi, da tako kažem, prvi ljudi optuženi, osuđeni, za ratne zločine, presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu i tako dalje. To gledajući istorijski i moralno čini neodrživim opstanak Republike Srpske. To se mora sve dogoditi na jedan demokratski način kroz određenu proceduru, nikakvom silom, nikakvim nametanjem, ali međunarodna zajednica mora preuzeti svoj dio odgovornosti u tom pogledu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić također dijeli ovaj stav.
Nije logično da jedan od nosilaca projekta bude uhapšen, a da projekat ostane živ. Nažalost, taj projekat živi u Bosni i Hercegovini, stotine hiljada ljudi su izvan Bosne i Hercegovine, naravno oni koji su ubijeni, njima se više ne može pomoći.
Reakcije iz Republike Srpske nisu izostale. Od izjava da se širi ratna retorika pa do poziva na strpljenje i poštivanje Dejtonskog sporazuma, na što je u medijskim istupima ukazao i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Mislim da je Dejtonski mirovni sporazum bazičan sporazum, ne postoji nikakva opasnost, ja bih rekao, za Republiku Srpsku, iako naravno moramo biti svjesni da će biti različiti pokušaja, različitih zahtjeva bošnjačke političke elite da se sudi tobože Radovanu u ovom dijelu i tako dalje, ali ja mislim da mi trebamo razvijati Republiku Srpsku, davati to na integrisanju Bosne i Hercegovine, njene euroatlantske strukture i mislim da će ovo biti duga priča, ona će tražiti dakle i političku strpljivost i mudrost.
U odbranu Republike Srpske stao je i premijer Milorad Dodik, tvrdeći da će svaki napad odbiti onako kako on zna.
Republika Srpska nije djelo Radovana Karadžića, nego je djelo svih ljudi. I zato je neumjesno od strane političara iz Sarajeva tražiti da se kroz proces suđenja Radovan Karadžić sudi Republici Srpskoj. Odgovornost je individualna. Na kraju krajeva, u ime Bosne i Hercegovine se činjeni zločin. To treba da ostavimo sve sudovi. Ja vjerujem u konačnu pravdu, istinu.
Predsjednik najveće opozicione stranke u Bosni i Hercegovini i socijaldemokratske partije, Zlatko Lagumdžija, smatra kako na suđenju treba osuditi i projekat podjele i ubijanja.
Kao što je Hitler bio čovjek koji je bio zločinac, tako je suđenje u Nürnbergu bilo suđenje fašizmu kao ideologiji. I ovdje treba Radovan Karadžić da u stvari bude učesnik u suđenju projektu podjele, projektu ubijanja ljudi zato što su drugačiji, projektu uklanjanja svakoga onoga ko ti smeta samo zato što se drugačije zove, druge vjere ili druge nacije, takvom načinu razmišljanja. I siguran sam da je ovo šansa i za međunarodnu zajednicu da redefinira svoju politiku prema jugoistočnoj Europi i prema Bosni i Hercegovini.
Zloupotreba čina hapšenja u dnevno političke svrhe veoma je opasna, smatra bivši premijer Republike Srpske Mladen Ivanić.
Evidentno je da ta euforija koja je prisutna u Sarajevu, političke poruke kojima se suđenje jednom čovjeku pokuša pretvoriti suđenje Republike Srpskoj i srpskom narodu, nisu dobre i da to može vrlo ozbiljno ugroziti neku vrstu mira u Bosni i Hercegovini. Zato ja mislim da je vrijeme da kolege iz Sarajeva, posebno ključne političke ličnosti, prestanu da povezuju Republiku Srpsku, Radovana Karadžića i da Haški tribunal završi svoj posao, to je suđenje čovjeku za njegova eventualna individualna djela, a ne cijelom narodu.
Bez obzira na ofanzivni stav političara iz Federacije i odbrambeni koji dolazi iz Republike Srpske, odnosi i institucionalni poredak Bosne i Hercegovine se neće promijeniti, smatra politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
To ni na koji način se neće reflektirati na promjenu institucionalnog poretka u Bosni i Hercegovini, a to znači da ćemo i dalje živjeti u jednoj zemlji zamrznutog konflikta u kojoj ništa ne ide naprijed, i to je taj problem. To je ta golema tuga. Naime, na koji način će to hapšenje Radovana Karadžića promijeniti stav političke elite, recimo u Republici Srpskoj, prema Bosni i Hercegovini? Ni na koji način. Znači, kad je individualiziranje svega onoga što je uradio Radovan Karadžić, neće imati onu vrstu povratnog utjecaja na odnose u Bosni i Hercegovini koje samo naivni priželjkuju.
I dok se hapšenje Radovana Karadžića u svijetu tumači kao početak kraja ratnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i ulaska u novu fazu evropskih integracija, ovaj događaj nesumnjivo usložnio političke prilike u zemlji i izazvao nova neslaganja i tenzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Može li Srbija nakon hapšenja i vrlo izglednog izručenja Haškom tribunalu Radovana Karadžića dostići pa i prestići Hrvatsku na njenom mukotrpnom putu ka Evropskoj uniji? Analitičari u Zagrebu odbacuju takve špekulacije i nazivaju ih plodom mašte hrvatskih euroskeptika. Većina ih je međutim suglasna da je Karadžićevim hapšenjem Srbija dobila snažan vjetar u leđa. No podsjeća se također da će najveće prepreke daljnjem približavanju Uniji biti uklonjene tek nakon hapšenja preostalih haških bjegunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir Mladinović.
U prvim komentarima hrvatskih građana o uhićenju Radovana Karadžića izražavana je bojazan kako bi Srbija sad mogla i prestići Hrvatsku na putu u Europsku uniju.
Vjerojatno. A ja zato što tamo je puno njihovih prijatelja. Srbi su faktor nestabilnosti, to je stabilnosti u korist Engleske, Francuske, a protiv onog što se zvalo Mitel Europa.
Pa Srbi su uvijek bili u prednosti, ali svugdje imaju bolju diplomaciju od naše. Činjenično stanje. Ne mogu, ni ludilo. Ne.
Neću.
Bola nas briga za to.
Mislim da ćemo mi nekako paralelno ući u Europsku uniju sa njima zajedno.
Tek rijetki priznaju da je Hrvatska imala usporen put i zbog svog odbjeglog generala Ante Gotovine i izgubila 3 godine.
Pa vjerujem da da. Jer bi pregovori prije, to je bio jedini uvjet, ne, za početak pristupnih pregovora. Znači da bi pristupni pregovori počeli 3 godine ranije.
Pa mislim možda je bio, ali ja sam protiv toga da se izruču naši generali.
A ovi srpski?
Njih treba. Zna se ko je počeo rat.
Da, oni u Europskoj uniji vidiju sve jednake. I Gotovinu i Karadžića i sve, to je za njih sve jednako. Ali to nije istina, jer oni ne znaju pravi istinu šta se kod nas događa.
Da. Sad, da li će postojati još neke prepreke za nas, pa da čekamo, to sad već, kako je rekao pokojni Tuđman, silnice europske i svjetske, koje će određivati povijest malih.
Srbija je učinila velik korak, ali pred njom je na evropskom putu još puno prepreka i teško može stići Hrvatsku, ističe profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Ne može stići jer treba prvo isporučiti još i mladića, jel? To smo sad vidjeli da Norveška je dala svoj prigovor stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema tome, razumljivo je da dok se i Mladić, ne, za koga se sumnja da je u Srbiji, ne privede pravdi, očito taj sporazum neće postati operabilan. Prema tome, pred Srbijom je još jedan period iskušenja. Naravno, mnogo je situacija povoljnija danas i sasvim sigurno da će taj put biti daleko brži nego u slučaju Hrvatske, ali Hrvatska je naravno već na neki način ugurana u ovo peto i pol proširenje.
Analitičar Davor Đenero.
Srbija je u dodatno nezgodnoj situaciji zbog pozicije Nizozemske. Nizozemci neće pristati na ratifikaciju SSP-a tako dugo dok Mladić ne bude u Hagu, jednostavno zbog toga što se na njihovu vojsku pokušava prevaliti dio krivice za Mladićev genocid u Srebrenici.
Direktor Centra za politička istraživanja, dr. Anđelko Milardović.
U svim elementima ove evropske integracijske igre Hrvatska je trenutno ispred. Postoje li neki viši razlozi unutar Europske unije koji bi poticali i ubrzali srbijansko kretanje prema Europskoj uniji, ja o tomu ne znam, ali sigurno da će ovo uhićenje u svakom slučaju ubrzati taj postupak. Koliko će brzo se Srbija približavati, to dijelom ovisi i o njoj, a i o interesima unutar Europske unije.
Za svoj usporen put ka Europi Hrvatska je, naglašava dr. Grubiša, sama sebi najviše kriva, ne samo zbog slučaja generala Gotovine.
Najveću štetu i godinu dana smo izgubili na ZERP-u. Prema tome, ZERP je bio nepotreban. S druge strane je tu reforma pravosuđa i borba protiv korupcije. Dakle, i tu smo kasnimo još godinu dana. I sad, naravno, pitanje brodogradnje. Prema tome, ako zbrojimo individualno, to su 3 godine kašnjenja.
Stoga su, zaključuje i Davor Đenero, aktualne spekulacije o preferiranju Srbije, rezultat neznanja ili podmetanja hrvatskih euroskeptika.
Gledajte, to su tipične gluposti hrvatskih eurofoba i onih koji u Hrvatskoj ne znaju ništa o Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U Beogradu je danas na prvom sastanku dužnosnika Srbije i novog voditelja misije Ujedinjenih naroda na Kosovu Lamberta Zanijera službeno dogovoren početak procesa pregovora o definiranju međunarodnog prisustva na Kosovu. O preustroju civilne misije sa šefom UNMIK-a razgovarali su ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić i ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Izvještava Nebojša Grabež.
O suštini razgovora šefa UNMIK-a sa ministrima Jeremićem i Bogdanovićem javnost je saznala putem saopštenja Ministarstva spoljnih poslova, budući da novinarima nije bilo omogućeno prisustvo ni po njihovom završetku. Kako stoji u saopštenju, ministri su ponovili stav vlade Srbije da rekonfiguracija međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu mora biti sprovedena u skladu s rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, kao i uz dobijanje potvrde u tom telu Ujedinjenih nacija. Srpski ministri još jednom iskazali nezadovoljstvo zbog jednostranog poteza generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna i pokušaja otpočinjenja rekonfiguracije civilnog prisustva na Kosovu i Metohiji bez odluke Saveta bezbednosti. Također je saopšteno da je Zanijer naglasio da je najvažniji cilj UNMIK-a očuvanje mira i stabilnosti, kao i da će misija Ujedinjenih nacija raditi na osnovama pune statusne neutralnosti i isključivo u okviru mandata rezolucije 1244. Po mišljenju Ivana Vejvode, direktora Balkanskog fonda za demokratiju, poseta Zanijera je veoma značajna, pre svega sa aspekta potrebe za stalnom komunikacijom sa svim međunarodnim institucijama koji imaju nadležnost na Kosovu.
Ujedinjene nacije su najvažnija ustanova s obzirom na rezoluciju 1244. Mislim da nije bilo dobro što je postao jedan vakum trenutni u tim komunikacijama i zato, bez obzira šta bude predmet razgovora, čini mi se da je najvažnije to što je ta komunikacija sada nastavljena i nadam se da će biti zapravo i u budućnosti tema kako zapravo obezbediti temelje mira i stabilnosti, a naravno i u sasvim praktičnom smislu obezbediti što normalni život, da se bezbednost pre svega Srba na Kosovu i njihov život učini lakšim, podnošljivim i bezbednim.
Zanijer kao novi šef UNMIK-a ima potrebu i obavezu da posjeti Beograd bez obzira da li time priprema teren za rekonfiguraciju UNMIK-a ili dolazi s nekim drugim razlogom, kaže za naš program Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Sve u svemu mislim da je njegova posjeta dobrodošla, da od nje ne treba puno očekivati, jer on se nalazi na jednom vrlo uskom prostoru iz koga nema baš previše mogućnosti za manevar. S jedne strane, kosovske vlasti odbijaju bilo kakvu pomisao o postatusnim razgovorima koji se ne bi ticali samo primjene nezavisnosti, a s druge strane, Beograd očekuje previše misleći da može da izmanipuliše razgovor o standardima, tehničkim pitanjima i rekonfiguraciju neke nove razgovore o statusu.
Neposredno pred dolazak Lamberta Zanijera u Beograd stigla izjava pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu Daniela Frida da SAD žele da međunarodna zajednica što pre preuzme izgubljenu kontrolu nad severom Kosova, većinom nastanjenim Srbima, što je u pojedinim krugovima izazvalo negodovanje. Dušan Janjić smatra da je to stav koji bi prvenstveno trebalo da smiri Albance.
To je američka politika, dakle ustav Kosova važi na celoj teritoriji Kosova, nema nikakvih priča o podeli, nikakve ideje o postepenom uvođenju srpskih teritorija ili srpskih enklava institucije i smatra to jedan stav koji je trebao više da smiri Albance pred Zanijerevu posetu nego što je instrukcija za buduće aktivnosti.
Teško je zaista reći šta je namera Fridove izjave, kaže Ivan Vejvoda, ali napominje da je, s obzirom na osjetljivost situacije, veoma važno da se pažljivo i oprezno povlače potezi i u dogovoru sa svim akterima.
Jer u suprotnom bi moglo da dođe do nestabilnosti, odnosno do neželjenog možda razvoja događaja. Prema tome, ova izjava mi se čini možda ishitreno, možda je to rezultat činjenice da je ovo kraj druge administracije predsjednika Busha, možda oni žele da postignu nešto što mislim da nije u ovom trenutku realno, već da upravo treba kroz kanale Ujedinjenih nacija u razgovorima sa Evropskom unijom koja ima svoju misiju EULEX koja se već priprema naći dogovor koji će zadovoljiti sve strane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vlada Kosova objavila je danas da Kosovo i Srbija mogu razgovarati samo kao dvije neovisne države. Od posjete voditelja misije Ujedinjenih naroda Lamberta Zanijera Beogradu ne očekuje se značajni rezultat zbog već poznatog stava Srbije prema Kosovu, ali se smatra kako njime može početi rješavanje problema s kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Zvanična Priština ne očekuje da razgovori UNMIK-a i vlasti u Beogradu donesu konkretne rezultate s obzirom na već poznati stav Srbije po pitanju Kosova, ali veruje se da mogu podstaći diskusiju o pitanjima važnim za srpsku zajednicu, a koja je okrenuta Beogradu. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući smatra da će susret Zanijera i Jeremića pomoći srpskoj zajednici.
Na presim da nima kolinga Srbija, pa presim je VDSM.
Ne očekujemo da se desi čudo, ali treba da osvesti Srbe. To će biti od koristi samoj srpskoj zajednici na Kosovu i narodima u okruženju, kazao je Kući. Vlada Kosova ocenjuje da politička pitanja koja se tiču statusa Kosova ne mogu biti tema razgovora Zanijera sa vlastima u Beogradu. Kući kaže da je status rešen i da o tom pitanju mogu da govore samo zvaničnici Kosova.
Da se će zoti za njer din realitetin Kosove, komandatin e pljot në kodrë të UNMIK-ut.
Gospodin Zanijer poznaje realnost na Kosovu. Iako ima mandat u okviru UNMIK-a, on zna da je Kosovo nezavisna i suverena država. Ipak Kosova se tiču samo odluke njegovih institucija, a koje se donose u saradnji sa međunarodnom zajednicom. Kazao je Kući dodavši da Kosovo i Srbija mogu razgovarati samo u svojstvu dve suverene države, ali ne o pitanjima koje se tiču političkog statusa. Zanijer je još ranije izjavio da će pred svaki eventualni susret sa vlastima u Beogradu imati konsultacije sa kosovskom vladom i da neće biti dogovora bez prethodne saglasnosti kosovskih vlasti. U tom pogledu politički predstavnici Albanaca očekuju da Zanijer u razgovorima sa Beogradom reši ona pitanja koja su njegovi prethodnici ostavili otvorenim. Arben Čirezi iz Alijanse za budućnost Kosova veruje da su sever Kosova i misija Eulex hitna pitanja.
Çështja e veriut, pranimja e strukturave treja ndërkombëtare në veri, se dhe strukturat paralele, përfundimisht.
UNMIK je ostavio otvoreno pitanje severa i prisustvo Euleksa u tom delu. Također, Zanijer treba da zatraži od Beograda da prekine da podržava srpske paralelne strukture na Kosovu, kaže Čirezi. Susret Zanijera sa šefom srpske diplomatije je prvi kontakt predstavnika UNMIK-a sa vlastima u Beogradu posle proglašenja nezavisnosti Kosova i nakon skoro dve godine prekida. Kako je saopšteno iz UNMIK-a, cilj ovog susreta je da se pokuša uspostavljanje dijaloga o praktičnim pitanjima na Kosovu. Što se rekonfiguracije tiče, UNMIK kaže da Beograd ne može uticati na taj proces. Smatra se da se može pokušati da Beograd promeni stav po pitanju prihvatanja promena u misiji Ujedinjenih nacija i Euleksa, dva procesa o kojima nije glasano u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, već ih je odobrio generalni sekretar UN-a. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Mitrovice kaže da kosovski Srbi očekuju da UNMIK nepristrasno radi na pronalaženju pravog rešenja za obe zajednice.
Mislim da je to samo još jedna naša šansa da se kaže Zanijeriju da ovo što misli da radi nije baš najpametniji potez, da ovo što Ban Ki-moon čak zagovara da nije najpametniji potez, svaka rekonfiguracija, svaka promjena na terenu, znači dragocene, jer je UNMIK pokazana sposobnost svih ovih godina, ali rekonfiguracija ili promjena najprije mora biti dobro u Savetu bezbednosti.
Na osnovu plana generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, Priština i Beograd, uz podršku UNMIK-a treba da razgovaraju o pitanjima iz oblasti policije, sudstva, carine, verskog i kulturnog nasleđa te transporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije uručilo je otpravniku poslova ambasade Srbije u Ljubljani prosvjednu notu zbog dopune uredbe koju je 19. juna usvojila vlada Srbije Vojislava Koštunice o zaštiti imovine dijelova poduzeća sa sjedištem na teritoriji bivše Jugoslavije. Zapriječeno je i da bi to moglo predstavljati problem Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, ali ekonomisti u Beogradu procjenjuju da će ova situacija vjerovatno biti normalizirana u obostranom interesu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
U protestnoj noti izražava se neslaganje sa dopunom uredbe i traži se njeno odlaganje, jer se navodi da je u suprotnosti sa odredbama sporazuma koji su nasljednice bivše Jugoslavije potpisale 2001. Slovenija očekuje da Srbija suspenduje dopun uredbe, navedeno je u saopštenju iz kabineta slovenačkog premijera Janeza Janše. Slovenački mediji objavili su da odluka prethodne srpske vlade Vojislava Koštunice predviđa oduzimanje prava vlasništva kompanijama iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine nad zemljištem koje je bilo u njihovom posjedu, ali je nacionalizovano. Iz institucije u Beogradu nije bilo moguće dobiti komentar na ovu vest, dok ekonomisti mahom tvrde da ne znaju o čemu se radi, mada im je informacija veoma zanimljiva. Ekonomista Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, izjavio je za naš program da tu uredbu nije pročitao, ali da zna o čemu se u suštini radi.
Što smo mi inače dio preduzeća Hrvatske, Slovenije i tako dalje pustili ovde da se osamostale i da funkcionišu. Pa su neka od tih preduzeća uspjela i da nepokretnosti upišu kao njihovu svojinu. U međuvremenu trebalo bi da mi podijelimo imovinu i riješimo te sve imovinske odnose i sa Hrvatskom i Slovenijom, što nažalost još nismo sasvim uradili. I sada je da bi zaustavili da poneko uđe u imovinska prava, donijeli neku uredbu koja ima tako naslov i meni ostalo u sjećanju, zaštita imovine tih dijelova nekadašnjih preduzeća iz drugih republika.
Naravno, kaže Kovačević, ovo sve i tekako ima veze i sa vlasništvom nad zemljištem.
Jer uvijek kako vi tretirate neko preduzeće, o tome može da ovisi i pravo na zemljište. Recimo, Rade Končar ovde. Ako ste vi njega pustili da se inkorporiše ovde, pa ako ste prihvatili u zemljišnjim knjigama da je to zemljište tog Rade Končara, a ne onog iz Zagreba, onda ste vi uticali na pravo na zemljište.
Juri Bajec iz Ekonomskog instituta u Beogradu rekao je za naš radio da je bitna razlika između Slovenije i Srbije ta što je tamo građevinsko zemljište privatizovano, dok je kod nas još u vlasništvu države.
Evo Merkator u Beogradu. On kada je dobio dozvolu da izgradi pre, ne znam, 4-5 godina taj svoj centar, on je, čini mi se, gradu platio 16 miliona maraka pravo korišćenja zemljišta na kome je Merkator izgrađen. Ali on nije vlasnik zemlje. Znači, ako bi Merkator hteo sada vama i meni da proda, da kažem, svoj objekat, on bi nam prodao Merkator, ali ne bi mogu da nam proda i zemljište na kome se nalazi Merkator. Pazite, ono je moglo da bude u posjedu van gradskog građevinskog zemljišta, u smislu da je bilo u njihovoj svojini. Ali da on to sada automatski prebacuje, znači nacionalizuje, nema nikakve potrebe. Merkator i onako, na primjer, nije vlasnik tog zemljišta.
Kako navode mediji, slovenački premijer Janez Janša rekao je srpskom premijeru Mirku Cvetkoviću da bi dopuna uredbe i njena primjena mogli čak da predstavljaju problem za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Cvetković je odgovorio da nije upoznat sa tom dopunom uredbe, ali da će je srpska vlada uskoro razmotriti. Ekonomista Juri Bajec smatra da Beograd u odnosima sa Slovenijom na planu vlasništva neće činiti radikalne poteze.
Pretpostavljam da tu ova vlada ni na koji način neće da radi nešto što bi, da kažem, remitilo dosadašnju situaciju na tom području, pri čemu mi imamo tu potraživanja razno u Sloveniji, oni imaju ovde i mislim i to se vuče.
Međutim, Milan Kovačević tvrdi da kada je u pitanju imovina, Srbija i Slovenija jednostavno imaju suprotne interese.
Nama su interesi da iz dijelova prava preduzeća koja su ovde nastala, iz dijelova preduzeća koja su imala sjedište negdje drugo, očuvamo što više u našoj svojini. A njegov interes obratno da to dobiju. Postoje dva načina. Jedan je generalno, normativno da se to rješava, a drugi je da se u konačnom rješavanju svih odnosa po osnovu nastanka Slovenije i njenog izlaska iz Srbije, koja je i danas pravni nasljednik nekadašnje Jugoslavije, globalno se to riješi.
Na kraju naši sagovornici zaključuju kako bi mogao biti okončan ovaj slučaj između Slovenije i Srbije.
Mislim, nema govora da mi sada kada žurimo u Evropu sada pravimo bilo kakve stvari koje bi, da kažem, u tom smislu činilo poremećaj. Prosto ne mogu da verujem.
Mislim da što se tiče Slovenije, njihovi su politički potezi uvijek više vezani za ekonomske, a kod nas su, nažalost, ponekada jači politički interesi. Pa pošto su Slovenci prebrzo priznali Kosovo, ja ne znam kako će jedna i druga strana ponašati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 23. juli. Uz ostalo možete čuti. Koliko se fizički promijenio Radovan Karadžić? Na vlastiti zahtjev jutros je ošišan i obrijan, a njegov odvjetnik Svetozar Vujačić kaže:
izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije stario mjesec dana. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo posebno. Čak mi posta i malo je slabio.
Da li Bosna i Hercegovina treba biti zabrinuta zbog toga što će hapšenjem Radovana Karadžića Srbija prestići na putu ka integraciji u Evropsku uniju? Novinar iz Sarajeva Ozren Kebo kaže:
to što će Srbija krenuti naprijed može nam samo odgovarati, jer ne postoji zemlja kojoj ne odgovaraju dobri, jaki susjedi koji imaju demokratsku infrastrukturu. Kod Srbije to još vjerojatno ne postoji, ali na najboljem putu da se stvori.
Splitska glumica Zoja Odak o odluci premijera Ive Sanadera da vrati na Splitsko ljeto spornu i po njega kritičnu predstavu koju je direktor festivala skinuo s programa nastojeći zaštititi upravo premijera.
U ovom slučaju je dobro što je gospodar, pod navodnike, prosudio sa više razuma od sluge. I to je naša, to je naša de facto politička stvarnost, kazališna i društvena.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jučer uhapšeni Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske, u bjegstvu je od juna 1996. godine. U proteklih 12 godina bilo je nekoliko bezuspješnih pokušaja njegovog hapšenja. Karadžić se isprva navodno skrivao u okolici Foče, u istočnom dijelu BiH, često prelazeći na teritoriji Crne Gore i Srbije. Nagađalo se da je i vojnu bazu nekadašnje Jugoslavenske narodne armije u Hampijesku koristio kao svoje skrovište. Neki su izvori tvrdili da je otišao iz regije, da se krije u Grčkoj, Bjelorusiji i Rusiji. U većini priča o mogućem mjestu gdje se Karadžić krije, u opticaju su bile uglavnom samo šume i pećine, pa je vijest o tome da je živio u Beogradu za sve djelovala šokantno. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pripadnici međunarodnih vojnih snaga i bosansko-hercegovačke policijske strukture vršile su godinama pretrese porodične kuće haškog optuženika Radovana Karadžića, njegove porodice i rodbine, te svih osoba za koje se sumnjalo da su u njegovoj zaštiti. Samo u posljednjih 5 godina izvršeno je 30 pretresa uglavnom na Palama, stanova njegove kćerke Sonje, sina Saše, supruge Ljiljane, bivših tjelohranitelja i saradnika te rođaka u Crnoj Gori. 1. aprila 2004. godine u potrazi za Radovanom Karadžićem NATO snage upale su u parohijski dom na Palama i teško ranile lokalnog sveštenika i njegovog sina koji su samo čudom preživjeli. Posljednja akcija izvršena je 7 dana prije Karadžićevog hapšenja u Beogradu, također na Palama, u kući supruge Ljiljane Zelen Karadžić. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić vjeruje kako je policija Republike Srpske i Srbije vjerovatno povremeno imala podatke koje je vješto krila i blokirala, a pripadnici međunarodnih vojnih snaga bili fokusirani na nešto drugo.
Na to se, ja vjerujem, oslanjao isključivo na presjecanje takozvani telefonski razgovora i dio saradničke mreže koje je pokušao da instalira. Međutim, u ovom miljevu u Srbiji, pazite, gdje je isključivo bila nadležnost policije srbijanske i obavještajne službe, gdje objektivno NATO nije imao pristupa, pazite. On je mogao Karadžić slobodno da se kreće ako nije bila politička odluka da se on hapsi. Ja se sjećam, na primjer, 97. godine, kada sam ja bio ministar unutrašnjih poslova Federaciji, zna se, na primjer, da je Karadžić dolazio na područje Palagore, ali nije bila volja, ni se dozvoljavalo jedince stvora da policija Federacije bilo šta radi gore na prostoru takozvani zona, oni podijeljeni, ako sjećate, svorovi i tako. Ja sam bio ubijeđen da svor nikad ne bi želio potvrditi objektivno svoje snage kad je Karadžić imao sigurno jače obezbjeđenje nego što ga je sada imao, nego je to pokušavao da da domaćim snagama da jednostavno pokušaju to ili silom ili nekim drugim načinom da riješi.
Zoran Đerić bio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske 2003. do polovine 2004. godine. Ističe da policija Republike Srpske u tom periodu je dobivala rijetko ili nikakve obavještajne podatke o kretanju haških optuženika.
Ja moram da kažem da sam ja u vrijeme svoga
mandata. Samo dva puta od obavještajne službi kao ministar policije dobio određene podatke koji se nisu samo ticali gospodina Karadžića, nego obavještajnih podatci koji se ticali neki drugi operativni saznanja. I naravno svaki put kada bi policija Republike Srpske dobila takva neka saznanja, akcija je bila provedena na profesionalan način. U više navrata smo pokušali da napravimo što moguće bolju saradnju sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, tada Srbije i Crne Gore, ali moram da kažem da sem lijepih riječi i lijepih obećanja, kad bi se vratili u Republiku Srpsku, ostali smo uskraćeni za mnoge činjenice.
Đerić kaže da ni strane obaveštajne službe nisu imale povjerenja u policiju Republike Srpske, te je stoga to vjerovatno razlog zašto im nisu dostavljali podatke koje su sakupljale na terenu o kretanju Karadžića i Mladića.
Pokušali smo da kažem da tu situaciju relaksiramo, da pokažemo da smo odlučni, da je vlast, tadašnja vlast Republike Srpske odlučna, da sarađuje, da provodi zakon. Mogu da kažem da smo zaista bili spremni u to vrijeme da pružimo punu saradnju sa ovim službama. Mi smo naravno u svojim operativnim saznanjima dolaze do mnogih podataka i ja ću da vam kažem da smo policija Republike Srpske, direktor policije i druge operativne službe u MUP-u Republike Srpske su imale utvrđen veliki broj lokacija za koje smo mi svojim saznanjima došli da se osumnjičeni za Hag nalaze na tim određenim adresama i naravno to smo prosljeđivali određenim službama, stranim bitnim ambasadama u Bosni i Hercegovini i svima onima za koje smo smatrali da mogu pružiti pomoć da Republika Srpska podigne nivo saradnje sa Hagom.
Radovan Karadžić alias Dragan David Dabić imao je savršeno osmišljen koncept skrivanja na kojem su radili profesionalci i ljudi od struke, ističe vojno-bezbjednostni analitičar Fran Višnar.
80-85% ljudi ga ne bi, koliko god se trudili, prepoznali sa onakvom prirodnom maskom, onakvom kosom, gustom bradom, naočalama, izmijenjenim akcentom. On se trudio da govori srpsku ekavicu, on je to vrlo dobro uvježbao, donekle je promijenio glas, to znači da je netko s njim radio također iz tog obavještajnog svijeta. On je očito vođen i to je kada dobijete novi identitet, nove isprave, novi životni stil, dakle vanjski izgled, a da obavljate u biti poslove za koji ste osposobljeni. Moram reći, unatoč što mi Karadžić nije nimalo simpatičan, to je doista genijalno smišljeno. Treba priznati, to svi obavještajci i bivši i aktivni priznaju.
Višnar vjeruje kako je dio obavještajnih krugova i najvišeg državnog vrha Srbije na čelu sa Vojislavom Koštunicom i Borisom Tadićem morao znati o Karadžićevom kretanju i boravku na teritoriji te države. To je postalo i sasvim jasno kada je došlo do smjene na čelu Srbijanske bezbednosno informativne agencije i kada je Koštuničnog zamijenio Tadićev čovjek.
Koga za obavještajne i tajne poslove obučava osobno šef kabineta Borisa Tadića, znači iz predsjedništva Republike, to dokazuje samo da je znao sam državni vrh. On je morao znati jer o tom Dabiću se službeno znalo najmanje mjesec dana. Ja vjerujem mnogo, mnogo duže. Ali onda je napravljen od toga veliki spektakl. S jedne strane želi se pokazati koliko je ozbiljna srpska država, da Europska unija s njom može sklapati sve poslove, a s druge strane od samoga Karadžića sve informacije o njemu izgledaju ne samo spektakularno nego i efektno, postigle su strahovitu medijsku pažnju svuda. To podsjeća doista za jedan špijunski thriller, špijunski roman iz kojeg se može snimiti dobar i napet film.
Uspješan 13-godišnji bijeg, dodaje Višnar, česte promjene mjesta boravka možda i u nekoliko država regiona, Karadžiću je omogućila značajna suma novca koju je nesumnjivo posjedovao. Vjeruje se da je dio novca od ratnog plina koji je najvećim dijelom zadržao za sebe, a dio iz fonda koji dalje se vjeruje dobio od Amerikanaca nakon neformalnog sporazuma sa Richardom Holbrookom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Iznenađenje koje je u javnosti izazvalo hapšenje Radovana Karadžića i saznanje da je zapravo svo vrijeme bio prisutan u javnosti stvara novu sliku o nekadašnjem čelniku bosanskih Srba. Čovjek koji je svojevremeno bio opčinjen srpskim mitovima i tradicijom, onaj koji je krojio tragediju naroda Bosne i Hercegovine, sada se odjednom pojavljuje u ulozi liječnika koji liječi dodirom ruke, zagovara meditaciju, zdrav život i izbjegavanje stresa. U avanturističkoj ličnosti Radovana Karadžića očigledno postoji dovoljno elemenata koji ga mogu učiniti mitom sasvim druge vrste, i to ne samo za desničare i nacionaliste kako je to do sad bio slučaj. Stoga je danas više nego prije aktualna dilema može li se Karadžićev lik istrgnuti iz konteksta zločinačke prošlosti, zbog koje će vrlo brzo odgovarati pred Međunarodnim sudom. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Tek kada je u sredu na njegov zahtev ošišan i obrijan, svi su bili definitivno sigurni, pa i njegov advokat Svetozar Vujačić. Pred njim je stajao Radovan Karadžić.
Izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije stario mjesec dana. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo po sedu. Čak mi kosa isto.
Kada su u ponedjeljak pokazane fotografije sedog muškarca sa bradom i repom na glavi, koji pri tome zagovara meditaciju, za mnoge je to bio šokantan obrt. Ne i za psihološkinju Tijanu Mandić, koja podsjeća da se Karadžić i pre rata zanimao za alternativne psihoterapijske škole. Kada se rat završio, samo se vratio svojim interesovanjima.
Uzmite neki drugi primjer. Uzmite da sad improvizujem totalno. Uzmite da sam bila balerina pre, da sam iz nekog razloga otišla u rat i da sam ratovala godinama i da se posle nekog vremena vratim i ponovno se vratim baletu. Kinem uniformu, obuču večernju haljinu i krenem u pozorište. Međutim, u moje nekoj liniji razvoja bi to imalo neku logiku i u nekoj njegovoj liniji razvoja to ima logiku.
Beogradska spisateljica, svojevremeno kandidovana i za Ninovu nagradu, Mirjana Đurđević pre svih službi bila je na Karadžićevom tragu. Naime, 2006. godine objavila je satirični roman Prvi, drugi, treći čovjek, u kome glavni junak Radovan Karadžić kao psihijatar radi u jednoj beogradskoj ordinaciji. Tu ga posećuju razni špijuni, dok pacijente leči tako što ih tera da pišu pesme. Iako je bila gonjena željom da napiše prvi srpski špijunski roman, kaže da je sada i sama iznenađena koliko je bila blizu istine.
Ja sam u to vreme preverovala da će Ratko Mladić biti prvi sledeći. Pretpostavljam sam zato i uzela Karadžić i drugo ta priča sa psihijatrom je zapravo mnogo zanimljivija nego priča sa profesionalnim vojnikom.
Plašite li se vi da bi možda policija sada mogla da se zainteresuje pa da vas pita odakle vama te ideje, da li baš slučajno?
Pa već smo imali dve nedelje pošto je roman izašao, je bila nekada sa izjava Karla Del Ponte, valjda kako oni imaju pauze informacije da on negde obavlja svoju praksu. Onda smo se mi zavidlavali kako je to Haški tribunal čita srpsku špijunsku literaturu.
Naša sagovornica uz to dodaje da se završnica priče o Karadžićevom hapšenju uklapa, ali prevashodno u literalni pravac koji ona neguje.
Pošto moja literatura na granici s groteskom, da onda se potpuno uklapa.
Samo u imaginaciji izgleda moguće da jedan od najpoznatijih begunaca od pravde na svetu zapravo je javna ličnost, objavljuje tekstove, drži predavanja. Karadžić se odrekao veza sa porodicom, svog prethodnog života, ali nije mogao publiciteta. Upravo je ovaj snimak nastao zahvaljujući Karadžićevoj zaljubljenosti u publicitet. Kao što je dopuštao da ga snimaju sa topovima iznad Sarajeva ili kao što je uživao u čestim gostovanjima na televizijama, nije mu smetalo ni da ga snimaju dok svira na guslama. A baš tako ni kada je bio u potpunoj ilegali, nije mogao da odoli iskušenju pa se pojavljivao pred kamerama i kada je zagovarao lečenje četvorostrukom spiralom. Tijana Mandić u tome ne vidi nikakvu smelost ili hrabrost.
Ovo nije individualni čin. Za ovo je bilo potrebno kompletno pozorište. Znači, režiser i scenski ove ljudi i kamera i znači, metaforu koristim, ali u ovu priču je vjerojatno uključeno jako puno ljudi.
Tijana Mandić tako nas vraća na suštinsko pitanje, uz čiju pomoć se optuženi ratni zločinac tako dugo i tako uspješno skrivao. Sociolog Boško Jakšić podlači da su to teme o kojima bi trebalo raspravljati onda kada se pomene Karadžićevo ime.
Karadžićeva politika nije samo odgovorna za stradanje Bošnjaka i Hrvata. Treba jednog dana otvoriti pitanje koliko je odgovorna za stradanje Srba. Koliko su Karadžićevci pobili Srba, i to pitanje treba jednog dana otvoriti i onda vidjeti da tu nema trunke herojstva, da tu nema trunke čovječnosti i da je zaista takvim ljudima mjesto pred sudovima.
Uskoro pred Haškim sudom priča će se vratiti na početak, što upravo najviše i zanima psihološkinju Tijanu Mandić. Ključno pitanje nije kako je Karadžić tako uspešno odglumio iscelitelja, već kako se jedan lekar pretvorio u ratnog zločinca.
Ja sam bila u nekim krugovima u kojima je on bio i predavala te neke alternativne psihoterapijske metode koje on želeo da uči i puno će mi trebati da shvatim šta mu se dogodilo i što se ušte čoveku dogodi.
Rasvetljavanjem ovih pitanja može se izbjeći da zaista za neke ljude Karadžić postane ili ostane pozitivan mit. Boško Jakšić navodi da poslednje događaji mogu hraniti sledbenike nazadnih ideologija, ali i dodaje da će se istina o Karadžićevom istorijskom delu graditi samo na istini o zločinima za koje je optužen.
Naša sutrašnja situacija biće da profesionalni tih nacionalni borci će i dalje od njega pokušavati da prave mit. Ali, izvinite, pita se od nekog materijala ne pravi. I u tom pogledu mislim da će Karadžić dosta brzo, ako ne pasti u zaborav, da će se to jednostavno pretvoriti u jednu ružnu farsu koja pokazuje do koje mjere kultura ovog društva, prije svega politička kultura, do koje mjere je slaba, do koje mjere neartikulisana, do koje mjere neizgrađena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon Karadžićevog hapšenja, u Bosni i Hercegovini se ocjenjuje da će Srbija osvojiti dodatne pozitivne poene u međunarodnim krugovima, što bi moglo ubrzati njezin put u članstvo Evropske unije. Procjenjuje se da će to susjednoj zemlji uskoro donijeti status kandidata, dok za Bosnu i Hercegovinu neće biti poticaja, iako će jedan od dvojice najtraženijih haških bjegunaca i čelnika bosanskih Srba konačno odgovarati za ono što mu se stavlja na teret. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Teza o tome hoće li Srbija dobiti dodatne poene u političkom smislu i približiti se Evropskoj uniji brže nakon hapšenja Radovana Karadžića podijelila je bosansko-hercegovačke analitičare u njihovim stavovima. Za profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravka Grebu susjedna država će biti nagrađena statusom kandidata možda već na jesen. S druge strane, izručenje Karadžića Haškom tribunalu neće uticati na približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, jer je bosansko-hercegovački problem vezan za unutrašnje prilike, a ne za izručivanje ratnih zločinaca, kaže Grebo.
I Dodik, i Špirić, i Igor Radovićić, i Radmanović pokušavaju da situaciju drže pod kontrolom, tvrdeći da Radovan Karadžić, onaj Radovan Karadžić, nema nikakve veze s ovom Republikom Srpskom, što je poprilično nategnuta teza. Prema tome, vrijedi sačekati i vidjeti. Mnoge science fiction situacije smo vidjeli u posljednja 2-3 dana, ali da će suđenje Radovanu Karadžiću, kao što rekao, vezano za nikad dovršeno suđenje Slobodanu Miloševiću, promijeniti nekakve kvalifikacije ratnih sukoba, da bude pristojan, da ne govorimo o genocidu, da ne govorimo o agresiji, to je sigurno. Međutim, kako smo se naučili, te stvari će potrajati. Ja imam kao pravnik povjerenje u Haški tribunal. Međutim, da on također vaga, da sudi i na politički način i u skladu sa pravima struke, to je također tačno.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić također smatra da će Srbija činom hapšenja steći simpatije članica Evropske unije. Šehić u prvi plan stavlja apsurdnost koja se tiče reakcija u BiH nakon Karadžićevog hapšenja. Umjesto da se radujemo, kaže prvi čovjek Tuzlanskog foruma građana, političari se međusobno prepucavaju, a žrtve Karadžićeve politike niko ništa ne pita.
Sigurno da Bosna i Hercegovina neće mnogo time dobiti, jer to je obaveza u prvom redu srbijanskih vlasti. Mi svoju situaciju i ekonomsku i ovu drugu možemo poboljšati samo našim aktivnim djelovanjem, ne čekajući da neko u ime nas nešto drugo uradi. Mi ćemo sigurno morati procesuirati sve one koji su sumnjičeni za ratne zločine u Bosni i Hercegovini pred našim domaćim sudovima, stvarati jedan drugačiji društveni i ekonomski ambijent da bi ispunili neke preduslove da bi se približili Evropskoj
Uniji.
Za razliku od Grebe i Šehića, sociolog Ivan Šijaković smatra kako Srbija neće dobiti velike poene zbog Karadžićevog hapšenja, te da bi njegovim izručenjem u Hag više mogla profitirati Bosna i Hercegovina.
Zato što sad je jasno da će se na sudu razmrsiti taj čvor oko toga, oko, ne znam, Karadžića i svega toga. Problem je što je reakcija vrlo neobična i ljudi ustalasalo. Dakle, ono što se očekivalo da u Bosni i Hercegovini se stišava, da se možda taj lanac nekog približavanja, tolerancije, te da se smanji nivo međusobne surevnjivosti, se to čak i pojačalo. Vrlo surove su, recimo, poruke koje se nalaze, je samo problem Karadžić, problem su današnja rukovodstvo i tome slično.
Novinar Ozren Kebo.
To što će Srbija krenuti napred, može nam samo odgovarati, jer ne postoji zemlja kojoj ne odgovaraju dobri, jaki susjedi koji imaju demokratsku infrastrukturu. Kod Srbije to još vjerojatno ne postoji, ali na najboljom putu da se stvori.
Predstavnik asocijacije Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Reuf Bajrović smatra da će u Bosni i Hercegovini nakon hapšenja Radovana Karadžića nastupiti period preispitivanja dešavanja u posljednjih 10 godina. Prema njegovim riječima, situacija u BiH će biti bolja jer će se više razgovarati o tome šta se desilo tokom i poslije rata u zemlji.
Koliko Srbija dobije status kandidata, nemoguće je gotovo zamisliti se situaciju u kojoj Bosna i Hercegovina dobija isti status, iz čistog razloga što je dosadašnji put Bosne i Hercegovine i Srbije ka Europskoj uniji bio usko vezan. I svaki put kada bi mi bili ispred Srbije, mi bi bili zaustavljeni ili bi Srbija bila malo pogurana da bude na istom nivou kao mi. Tako da, mislim da što se tiče tog puta ka europskim integracijama i odnosno sada ovog hapšenja ratnih zločinaca, mislim da to je dobro samo i Bosnu i Hercegovinu, ne samo za Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader početkom 90-ih je godina kratko vrijeme bio intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a krajem prošle sedmice na neki je način opet preuzeo tu ulogu. Zatražio je naime da se na repertoar Splitskog ljeta vrati Euripidova tragedija Bake, koji je trenutačni intendant Splitskog ljeta Milan Štrljić zabranio, jer se u njoj pušta i Sanaderov govor sa Splitske rive iz 2001. u kojoj veliča osuđenog ratnog zločinca Mirka Norca. Zbivanja oko ove predstave otvorila su i pitanja odnosa umjetnosti i vlasti u današnjoj Hrvatskoj. Iz Splita se javlja Goran Vežić.
Pozivam drugove iz vlade, imaju dvije mogućnosti. Prva je mogućnost, podnesite ostavke i raspišite izbore. A druga je mogućnost, pokušajte organizirati nekakve tobožnje protuprosvjede ovome ovdje na Splitskoj rivi. Ono što je Milošević radio u Srbiji. Ali tada ćemo svi odavde iz drugih krajeva Hrvatske poći u Zagreb, ako bude trebalo i na Jelačićev plac da im kažemo što mislimo.
Od spornih stvari u predstavi nije samo ovaj Sanaderov govor, nego su tu i audio dijelovi iz TV priloga koji su pratili suđenje za ratne zločine u Lori i natpisi na truplima koji evociraju zločine nad Aleksandrom Zec, Milanom Levarom i Josipom Rajlkirom. Samo dan prije premijere Baki intendant Milan Štrljić i uprava Splitskog ljeta su objavili da ne mogu preuzeti odgovornost redateljskog koncepta Olivera Frljića i zabranili su predstavu, autorski i izvođački tim predstavi se pobunio, a zabrana je skinuta nakon intervencije hrvatskog premijera Ive Sanadera. Umjetnička sloboda, jednako kao i sloboda javnog izražavanja, spadaju u temelje demokracije, poručuje Sanader preko svog glasnogovornika, a intendant Štrljić ga je poslušao i predstava imala svoju premijeru u subotu, kako je najavljeno. Ovaj slučaj potvrđuje moć vlasti nad umjetnošću, pa i onda kad je vlast u pravu. Stvari su u demokraciji nisu daleko odmakle od jednopartijskog sustava, kaže sociolog Zoran Malenica.
Očito je da mi nakon 15, koliko 18 godina demokracije je čitav kontekst i ponašanje aktera zapravo su slični, samo što je happy end u ovom slučaju dobar. Dakle, indirektno je premijer rekao ne smije biti zabran.
Sanaderov prethodnik na mjestu intendanta splitskog HNK Ivica Restović problem ne vidi samo u nekompetenciji čovjeka koji vodi splitski teatar, nego i u društvenoj i političkoj inertnosti.
Problem je možda i hrvatske politike i na višoj razini, da tako kažem, od ove lokalno-splitske, da je premijer često prisiljen popravljati ove svoje talente koje je porasporedio okolo. Ali to je pitanje za funkcioniranje same vlasti. Jer gledajte, premijer se oglasio, a SDP je na kupanju, a čuveni liberali naši hrvatski plivaju, a ostali hrču. Vi imate tek reakciju četvoro poniženih glumaca i niko drugi ne reagira. Apsolutno niko. To je možda najtužnija posljedica za kazalište u Splitu, i, a govori zapravo posljedica vođenja kazališta na takav način. Sluge zapravo služe, naravno da ne mogu biti niti kreativni, niti odgovarati zahtjevima vremena, a umjetnost jest uvijek neki ljudski san koji se tek očekuje ostvariti.
Jedna od četvoro glumaca koji su se pobunili je Zoja Odak. Ona čitav slučaj naziva brutalizacijom Hrvatske.
Ovo je čin brutalizacije Hrvatske, zaista. Brutalizacije Hrvatske, demokracije i kulture. A posebno je štetno za ovaj grad. To nam govori zapravo da uplitanje i presuda i arbitraža trenutačne vlasti još uvijek ima veliki utjecaj. I zapravo stvari su od antike do danas 2008. Dosta slične, ali naravno u drugačijoj formi.
Zoja Odak kaže da se autori izvođači predstave očekivali pritiske, ali ne i zabranu.
Mi smo očekivali nekakvu vrstu intervencije, naravno, ali da će se toliko daleko ići s tim, to zaista nismo očekivali. Ali u ovom slučaju je dobro što je gospodar, pod navodnike, prosudio sa više razuma od sluge. I to je naša de facto politička stvarnost, kazališna i društvena.
Sanader se opet pojavio kao dobra vila, kao i kad je derogirao odluku ministra unutarnjih poslova Rončevića, koji je zabranio prosvjede u Zagrebu protiv američkog predsjednika Busha. Zoran Malenica.
U ovim slučajima o kojima govorite, to su, recimo tako, pozitivne reakcije, ali su sasvim neprimjerene. Dakle, predsjednik vlade derogira odluku ministara, a da nema nikakvih jasnih sankcija.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za srijedu 23. juli 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir El Shani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.